Okey. Bagus biasanya meeting begini ini sebetulnya yang dibicarakan semuanya hampir sama, Bagus. Cuman menggunakan tema-tema yang agak lain supaya enggak bosan nanti. Jadi apa ya, relax aja. Apa sebetulnya ini meskipun dalam dua hari ini kita akan menggunakan sutra yang namanya Vimalakirti Nirdesa Sutra. Ini salah satu sutra yang sangat kondang dan sangat apa dipelajari oleh terutama di Asia Timur, di Cina, Jepang, Vietnam, Korea dan sebagainya. Biasanya kurang populer, terutama kalau di Thailand atau di Tibet dan sebagainya, karena kebanyakan mereka mempunyai wihara-wihara dan banyak, pada dasarnya banyak pengikutnya para bhikkhu. Nah, ini tokohnya justru orang awam yang namanya Vimalakirti ini, makanya menarik sekali. Anyway, we'll do it together. Dalam pertemuan begini ini bagus apa? Biasanya dikatakan yang penting hatinya senang gitu, apa mengikuti, karena mungkin dari kesibukan-kesibukan hidup ini kita mempunyai kesempatan untuk paling tidak good morning, paling tidak apa ingin mengupas dan menelaah tentang hidup itu sendiri. Jadi selalu hubungannya dengan pengalaman-pengalaman kita. Tapi karena tradisi dan ini, makanya juga enggak begitu persoalan sebetulnya mau tradisi apa gimana. Di tradisi yang kita ikutin ini kebetulan yang dipengaruhi banyak sekali dengan tradisi dari Muara Jambe. Itu memang benar. Ini biasanya kita mulai dengan menggarisbawahi tekad kita untuk sebetulnya mengerti mengenai hidup ini, dan bukan cuma maknanya tapi juga tujuannya, tapi juga dan yang penting mengerti hal-hal semacam itu menyebabkan kita lebih bisa, lebih memanuver, lebih bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita. Nah, kurang. It's okay? Ya, yeah? Okay. Is that okay? Nah. Okay. Nah, paling tidak ini sangat sesuai dengan cara kita dididik dari kecil oleh orang tua kita, oleh bahwa segala sesuatu itu hidup kita ini kalau bisa ini selalu mempunyai paling tidak jurus arahnya. Meskipun nantinya mau seperti apa ini belum tahu, tapi arahnya seperti apa. Makanya ayah, ibu, teman, kakek, nenek semuanya selalu memberi pengarahan, memberi tujuannya itu supaya nasihat-nasihat seperti itu yang berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau-beliau dan orang-orang ini dapat digunakan sebagai andalan, dapat digunakan sebagai arah untuk pegangan hidup. Makanya kita juga sekolah itu salah satunya juga itu, kita maksudnya mengandalkan pendidikan, mengandalkan ajaran semacam itu. Nah, di tradisi apa Buddha Dharma ini yang diajarkan yaitu kita mengandalkan yang disebut Tri Ratna, Buddha Dharma dan Sangha. Itu sebetulnya nanti bersama-sama kita akan dalam dua hari ini mudah-mudahan itu akan jadi lebih jelas sekali artinya seperti apa dan mengapa. Tapi intinya adalah menggunakan hidup ini secara lebih jeli, secara lebih tajam, secara lebih giat, lebih benar-benar entusiastik dalam hidupnya. Makanya nanti ada tradisi sedikit yang mulai dengan misalnya Trisarana, ini artinya hanya mengandalkan, artinya kita mengakui bahwa sebetulnya di tengah hiruk-pikuknya hidup ini akan lebih, mestinya akan lebih mudah kalau kita punya arah, kita tahu jurusan dan kita tahu yang kita andalkan apa. Banyak sebetulnya yang bisa kita andalkan, misalnya mengandalkan, yang jelas mengandalkan kekuasaan atau uang atau selamat atau kepandaian atau koneksi bermacam-macam. Bahkan juga kalau orang yang sudah tidak tahu jalan kadang-kadang terus mengandalkan misalnya narkoba segala macam, itu sebetulnya semacam pengandalanan untuk supaya bisa coping with this life, bisa apa istilahnya, coping with, menghadapi hidup ini. Makanya yang diandalkan macam-macam. Saya kira kok bukan urusan benar atau salah. Pengandalan ini mestinya yang mana sebatas kita ini yang kita anggap mungkin lebih berguna buat kita. Makanya sifatnya akan sangat-sangat luas. Nah, pengandalan semacam ini biasanya juga ternyata sebatas apa yang kita mampu. Makanya kadang-kadang misalnya ibu saya selalu menekankan gitu, kamu sekolah harus yang pandai supaya kamu lulus universitas, karena tanpa begitu itu kamu cuma bisanya begini, kalau kamu lulus itu nanti kamu bisa begitu gitu. Apa tentunya mengenai kapasitas. Kadang-kadang ini saya melompat sedikit, urusan nanti di Vimalakirti Sutra ini juga akan jelas bahwa akan ada mungkin kalau disingkat kalian pernah dengar mestinya singkatan Matupu, tahu arti katanya? Kira-kira bahasa apa? I'm glad you didn't say anything. Jadi di agama Buddha ini apa salah satu teknik ya ini, atau yang harus diingat ini Matupu, ini kata Matupu, ini kata sakti. Artinya mau, tahu, dan mampu. Apa-apapun itu pertamanya mesti mau dulu. Kamu mesti mau dulu. Kalau tidak ada kemauan, then forget it. Nah, untuk tahu udah mau dulu, itu kamu juga butuh tahu, you need the skill. Misalnya mau masak atau mau lari, kamu harus mau dulu, kemudian kamu you have to know Tapi ngerti pun kalau enggak mampu juga percuma. Jadi teknik di salah satu teknik dari Buddha Dharma ini nanti selalu you want to do it, kamu mau dulu, then you know how to do it. Kemudian kapasitas kamu naikin. Misalnya saya suruh angkat meja itu, saya bilang, Steph, kamu bisa nggak ngangkat meja ini? Mestinya kamu pertamanya mau dulu kan, mau ngangkat meja. Kemudian kamu mestinya tahu caranya ngangkat meja. Gimana kira-kira? Oh, saya kira pakai satu tangan begini. Ini kan juga satu cara begini. Tapi mungkin kemampuanmu untuk ngangkat satu tangan nggak bisa. Makanya kamu harus apa push up dulu atau apa semua. Baru udah gede, baru mungkin bisa begini. Jadi prinsipnya all the same thing. Nah, ini punya kata-kata Sanskrit, punya Pali, intinya itu. Kamu mau dulu, kemudian you have to know the skill. Kemudian increasing your capacity. Nah, bedanya di sini, maunya ini dasarnya apa? Nah, ini di sini baru yang tadi taunya itu artinya you skill, cuman di sini dasarnya kamu benar-benar mengerti bahwa mengapa kok ini lebih baik begitu daripada begini. Right? So ini pengetahuan semacam itu karena sudah dijalani oleh beberapa orang, salah satunya Pangeran Siddhartha ini, dan 2500 tahun yang lalu beliau juga menunjukkan bermacam-macam cara, dan kemudian tidak hanya beliau kan, tentunya banyak orang-orang yang sudah tergugah ini istilahnya. Itu yang akan kita ikuti. Dan pengetahuan semacam ini kita rasakan sangat langka untuk diterima. Makanya kita juga seakan-akan bukan seakan-akan, tapi misalnya membeli pun juga mungkin gak bisa. Makanya kita benar-benar appreciate banyak, menghargai sekali. Dan untuk menghargai sekali itu makanya kita memberikan misalnya semacam imbalannya pun nggak tanggung-tanggung. Seandainya kita bisa memberi imbalan, kita berikan imbalan seluruh jagat raya ini yang kita bayangkan seindah mungkin, kita bayangkan untuk bisa dapat kesempatan mengerti semacam ini. Makanya apa biasanya pertemuan semacam ini harus dimulai dengan semacam yang satu tadi yang saya katakan, apa menggarisbawahi tekad atau mengenai apa yang akan kita gunakan sebagai sarana dalam hidup ini. Yang kedua ini nanti ini tadi memberi apa dengan merasa senang dan rasa ya, memberi persembahan sebagai imbalan diterimanya ajaran semacam ini. Okay, should we start?
Yeah.
mungkin kita sambil duduk mengheningkan cipta sebentar, memikirkan betapa sebetulnya berharganya hidup ini. Betapa langkanya sebetulnya mempunyai keadaan seperti ini. Dimana kalau kita lihat semuanya serba kecukupan, serba berlebihan. Meskipun kita hampir selalu mempunyai kebiasaan hanya melihat yang kekurangan. Kadang-kadang ada baiknya melihat kelebihan dari keberadaan kita ini. Kita semua tahu hidup ini ada batasnya. Dan kalau nanti batas itu sudah tercapai, entah dengan keadaan apapun, misalnya dengan keadaan badan yang sudah tidak mendukung kehidupan itu sendiri, maupun situasi-situasi seperti apapun, itu pun pasti akan datang. Cuma waktunya itu sama sekali kita tidak tahu. Sebetulnya betapa sombongnya dan betapa bodohnya sebetulnya berpikir bahwa kehidupan ini akan terus-menerus seperti ini. Sombong dalam arti kata, meskipun kita tahu bahwa di sekitar kita ini semuanya akan mengalami kematian, kita sendiri merasa bahwa itu untuk yang lain, tapi untuk kita, kita akan tetap hidup terus. Bodoh dalam arti kata, begitu memikirkan misalnya kematian, kita menjadi ketakutan. Seakan-akan itu sesuatu yang direnggut dari keberadaan seperti ini, sesuatu yang harus kita pertahankan. Itu bodoh karena itu tidak akan terjadi. Jika saat itu datang, kita ini akan sendiri. Tidak akan ada teman, tidak ada akan orang ataupun keluarga yang akan mendampingi kita. Memang mereka berkumpul, tapi jika saat itu datang, kematian itu akan kita alami sendiri. Saat itu, apapun yang kita miliki, kekayaan, kepandaian, ketenaran, kekuasaan, semuanya sama sekali tidak berarti, karena itu akan ditinggalkan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya apapun, malaikat atau Buddha maupun siapapun yang kita anggap bisa melindungi waktu itu pun juga tidak akan bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali tilasan-tilasan, kecuali hasil-hasil tapak tilas hidup kita yang sekarang ini. Pada saat itu baru kita tahu. Untuk banyak orang memang menunggu saat itu supaya baru tahu bahwa sebetulnya tidak ada satupun yang bisa kita bawa kecuali hasil-hasil dari hidup keberadaan kita sekarang ini. Jadi kalau hidup kita ini penuh kedengkian, penuh kemarahan, itu yang dibawa. Kalau hidup ini penuh ketakutan, penuh keirian hati, penuh kejengkelan, penuh ketidakpuasan, itu yang dibawa. Tapi seandainya hidup ini kita landasi dengan welas asih, dengan toleransi, dengan kepedulian, itu yang nanti juga akan kita bawa. Jadi memikirkan mengenai kematian justru memberi gairah untuk hidup yang berarti. Tidak menghiraukan kematian itu justru sebetulnya sudah menyerah ke kematian itu sendiri. Suatu ketika napas keluar kita akan menjadi napas terakhir dengan tanpa menghirup napas yang baru. Kita harus bertekad pada saat itu. Yang pertama, janganlah kita dilanda ketakutan. Tapi kalau bisa, pada saat itu kita toleh ke belakang, kita dapat pergi tanpa penyesalan. Tetapi yang paling mungkin paling menolong waktu itu, tidak hanya tidak ketakutan, tidak hanya tidak menyesal, tapi justru merasa bahwa saat hidup kita ini benar-benar sudah kita jalani dan memang berarti. Berarti dalam arti kata, kita memberi manfaat ke orang-orang dan makhluk-makhluk di sekitar kita dan juga di dunia kita, alam kita. Mengenai nantinya bagaimana atau terusannya, itu sebetulnya bukan menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan atau perlu dikhawatirkan. Tetapi justru pada detik-detik itu kita merasa bahwa kapanpun detik-detik itu datang, kita merasa bahwa hidup kita ini selalu bermanfaat. meskipun dengan jungkir balik, meskipun dengan babak belur, meskipun dengan keringat maupun air mata, tapi juga penuh kebahagiaan, penuh kemantapan hati, karena kita tahu di celah-celah kegagalan, di celah-celah kekecewaan, di antara ketakutan-ketakutan yang kita alami, memancar sebetulnya sesuatu yang indah, yaitu merasa menghargai hidup ini. Hidup ini kita tempuh dengan senyum terbuka, dengan hati terbuka. Dan ini mungkin sekali, tergantung dari kita mau atau tidak berpikir seperti ini. Kemudian kita tahu caranya dan mampu atau tidak. Oke. Ini kita juga pada saat ini saya minta, mungkin saya usul bersama-sama kita mengenang bahwa semalam saya mendapat kabar bahwa ibu dari seorang teman kita, Theo, telah meninggalkan kehidupan saat ini. Ibu Theo ini juga luar biasa sebagai seorang ibu, membesarkan beberapa anak, penuh perjuangan. Beliau sampai akhirnya pun tetap akan perjuangkan hidup ini, tapi seperti yang tadi kita bicarakan semalam, waktu beliau dalam kehidupan ini berakhir, dan semoga kehidupan, keberadaan beliau di kehidupan yang akan datang selalu akan menjadi lebih baik dan selalu dalam dharma. Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Om Bengen Se Beng Se Ma Bengen Se Beng Se Ran Se Semoga Te Soha Tidak hanya semoga ibu Theo, tapi semua makhluk yang saat ini ada di antara bawah melihat kecerahan dan arah keberadaan ini secara jelas. You're cold? Setiap kali kita bertemu begini, sebetulnya selalu saya tergelitik ingin tanya sebetulnya, why did you come here? Mengapa kalian kok pagi ini datang ke sini? Seandainya ada cara melihat apa memberi pertanyaan semacam itu tentunya jawabannya akan menarik sekali. What do you think? Yes. Mungkin yang jelas bukan karena ada special fare Lion Air dari Medan atau dari Palembang yang murah atau gimana. Nah, I'm pretty sure it's not that. Tapi kalau saya tanya Nevi sekarang gitu, mengapa kok pagi ini kesini, dia bilang karena Stefanus mau kesini. Kamu gak punya pilihan sendiri sekarang ya. No, anyway, coba siapa yang mau volunteer? Guido, mikrofonnya ada kan ya? Mumpung kamu yang pegang, Guido, saya tanya. Jawabannya jangan bilang karena kamu dapat tugas setup audio visualnya. Why do you come here?
Ada beberapa lapis yang karena basically si inspirasi untuk refresh and recharge untuk mengecas kembali dan untuk be in the present.
Okay. Good. Coba siapa yang mau volunteer? Biasanya kalau nggak ada volunteer, saya pilih yang nunduk. Ya, yeah, coba ini siapa yang mau jawab katanya? Okay, Ping, why?
Yeah, I cancel all my class untuk kesini. Maksudnya. Tidak mau menghabiskan waktu saya. Maksudnya lewatkan waktu kesempatan ini.
Oh.
Sama, saya susah untuk ini ya. Itu yang dirasakan pertama kali. Saya sekeras saja. Saya apapun itu pasti ada kebudayaan yang mana nanti kita tidak bisa lihat dengan awal ini.
Good. Yeah, how about three more answers? Funny, kenapa fun? Kamu bising. Ini, what is it? Good. Good, that's nice.
Dan pastinya untuk membuatkan petak sama.
Yes. Good. Tentunya banyak juga. Okay, two more. Rosita, why? Jangan bilang bawa papa. Meskipun kamu bawa papa ke sini.
Mungkin sama seperti teman-teman untuk melihat gitu. Terlebih supaya paling tidak kita lebih pas.
Lebih pas. Okay, good.
Itu aja sih.
Oh, good. Coba siapa saya belum kenal ya, yang di belakang apa pakai ini, yang pakai t-shirt ini, apa ya, please. No, anyone welcome. Just,
kebetulan saya dapat undangan dari teman sih, ada SMS pak ya, ya om ya. Saya memang ada sih ada pendengar juga untuk makanya saya ingin datang mau mendengar di sini om Salim sih.
Oh.
Iya
sih. Pertanyaan saya why?
Ya mungkin ya saya ikut untuk ya untuk memperdalam damar ya om ya.
Why?
Ya mungkin ya agar jalan saya lebih teguh lagi terhadap dhamma sih.
Ya, tahu. Pertanyaan saya, mengapa kok harus teguh dalam dhamma?
Ya untuk mencari kebahagiaan sih om.
Right. Setuju nggak kira-kira kalian? biasanya semua kalau diurut, biasanya semuanya itu nanti akhirnya mesti jawabannya, karena saya senang sekali pakai kata ini, mencapai kebahagiaan. Nah ini mudah-mudahan dalam 2 hari ini nanti kita membiasakan diri tidak lagi menggunakan kata mencapai kebahagiaan. Oh, how about that? Jadi jangan kecewa loh. Jadi apa di sini apa Vimalakirti itu mengupas sebetulnya exactly that word. Apa artinya apa mencapai kebudayaan kebahagiaan ini? Apakah ada yang dicapai? Right? Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa happiness is the goal of goals. Kebahagiaan itu adalah tujuan dari semua tujuan. Semua kamu mau tujuan apapun, ingin jadi polisi tujuannya supaya bahagia. Kamu mau bangun apa agak lambat sedikit tujuannya supaya bahagia. Kamu mau menguap karena kalau enggak muap enggak bahagia jadi muap. Anything you do it's really very true. Seakan-akan memang itu yang kita kejar untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya sebetulnya yang sebetulnya bukan kalau urusan itu, saya kira semua setuju. Ada yang enggak setuju atau enggak sih? Siapa yang berpikir bahwa datang ke sini pun sebetulnya kita ingin bahagia? Coba siapa yang berpikir begitu? Oh, enggak ada yang berpikir gitu. Oh well, quite a lot of them. Pemikiran. Nah, di sini ini apa? Ini loh sebetulnya yang dipertanyakan oleh pemuda yang namanya Siddhartha Gautama 2500 sekian tahun yang lalu. Sebetulnya ditanyakan beliau ini tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan, tapi bahagia itu apa sih? Menurut kamu bahagia itu apa? Namamu siapa sih? Yansu. Menurut kamu bahagia itu apa ya?
Bahagia ya, mungkin apa yang kita inginkan itu tercapai.
Very very good. Siapa lagi yang mau ada divisi ini lagi nggak? What do you think? Menurut kamu apa? Lepas dari ketidakbahagiaan. Wow. It's very very good answer. Very good answer. Lepasnya. Ketidakbahagiaan itu seperti apa? No. This is true. This is a good thinking. Ini teknik yang baik, by the way.
Lepas dari kebodohan, keinginan yang itu semua kebodohan. Jadi lepas dari ketidaktahuan.
I know where you come from. Ya, apa jawabannya ini? Coba kita, cuma dari dalam kata sehari-hari, artinya apa sih? Lepas dari ketidaktahuan ini? Atau kamu sebelum kesini harus baca koran Kompas dulu atau open the net atau apa supaya kita tahu atau bagaimana?
Saya pribadi.
Ya. Yes, ini semuanya pribadi aja. Apa nggak usah pakai nama perusahaan, it's okay, atau nama partai, it's alright.
Ketidaktahuan mungkin kebodohan, keangkuhan, ego, kehapusan, terus tidak pernah puas, macam-macam itu semua. Nah, begitu kita tahu, kita sudah itu semua.
Beautiful.
Superficial.
Beautiful. Nah, dengar ya, tadi jadi sebetulnya kan tidak perlu tahu atau tidak tahu. Yang kamu sebutkan tadi, keangkuhan, kesombongan, segala macam ini, kalian tahu kan yang namanya keangkuhan, kesombongan, apalagi tadi misalnya kemarahan dan segala macam. Ini tadi dalam rangka ingin menerangkan kata ketidakbahagiaan kan? Yes, ya, karena kamu tidak tahu itu, ini sebetulnya sama dengan ketidakbahagiaan. Tapi sebetulnya kita semua tahu sebetulnya. Kalau kamu, sebab ini sedikit banyak ada hubungannya dengan kenyamanan kan? Ya, kalau kamu marah, kamu jengkel segala macam, mestinya nggak nyaman, mestinya tuh. Jadi sebetulnya in our lives nggak sukar sebetulnya. Kamu nggak usah apa ke universitas atau kemana untuk tahu bahwa marah, jengkel, dengki, ketakutan segala macam ini tidak nyaman, tidak seperti apa, tidak apa yang kita sebut kebahagiaan tadi. It's quite clear. Nah, pertanyaannya ini kan, kalau kita sudah tahu ini, apa yang kita mampu untuk ngurangin itu? Ya kan? Pertanyaannya kan gitu. Sampai saat ini progress reportnya bagaimana? Kira-kira. Dan yang lebih mengerikan sebetulnya, meskipun kita tahu takut, marah, iri hati, segala macam itu tidak nyaman, kita tahu ini, kita tahu persisnya. Tapi kita bisa cegah atau enggak? No, you cannot stop it, right? Nah, ini memang tekniknya ini memang bermacam-macam. Makanya saya akan apa mendongeng sedikit mengenai Siddhartha Gautama ini. Sayangnya apa yang beliau ajarkan 2500 tahun yang lalu ini memang lama sekali. 2500 tahun itu waktu yang cukup lama. Makanya memberi kesempatan untuk apa yang beliau ajarkan ini dipersembahkan, dihaturkan, dipresentasikan dengan bungkusan yang macam-macam. Tapi kalau kita lihat secara mendasar, misalnya dikatakan bahwa ini Pangeran Siddhartha ini secara definitif mungkin benar karena disebut pangeran ini anak raja. Memang waktu itu ayahnya ini julukannya disebut raja, tapi artinya waktu itu mungkin tidak lebih dari seorang bupati. Karena pada saat itu banyak sekali istilahnya apa ya bagus, daerah otonomi. Di Indonesia kan sekarang banyak kan otonomi ini sudah sampai kabupaten sampai kota kan otonomi ini. Nah, dan rupa-rupanya Pak Wali Kota dan Pak Bupati pun merasa sebagai seorang raja kadang-kadang di sini. Nah, ini di waktu itu di India banyak sekali seperti ini. Nah, Siddhartha Gautama ini dilahirkan di marga Gautama, keluarga Gautama ini yang di suku bangsa Sakya. Pada saat itu di Sakya ini juga ada apa beberapa keluarga lain yang juga dalam suku Sakya ini. Mereka menempati di dekat Sungai Rohini di India waktu itu. Beliau ini menarik sekali. Memang diceritakan di sini sebagai pangeran sendiri, tapi dari sutra maupun dari segi penelitian maupun apa yang diajarkan beliau sebetulnya tidak begitu. Tapi yang penting, beliau ini seorang yang mempunyai banyak bakat dan sangat-sangat mahir dalam beberapa hal. Misalnya dari segi olahraga, dari segi keterampilan, meskipun maupun kepandaian, dan juga mungkin dari segi penampilan luar biasa. Makanya masih muda pun beliau ini populer sekali di antara mungkin teman-teman beliau, baik yang cowok maupun yang cewek. Tapi beliau selalu berpikir seperti yang kita pikirkan sebetulnya. Kita kan sama juga ya. Kita sekolah, orang tua kita oke. Di Jakarta ini oke, macet-macet, ataupun di Jambi atau paling Indonesia ini, it's all. Sebetulnya kalau kita lihat, hidup kita ini oke. Tapi mengapa tuh kok kita selalu gundah? Mengapa kok kita selalu ini merasa gak pas? Ini tadi yang saya katakan, kita ini ingin mencapai kebahagiaan. Seakan-akan bahagia ini out there. Kita harus mengejar ke sana. Apalagi tadi definisi itu. Ini kan seakan-akan terpenuhinya, terkabulnya apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, ini ada seorang filosof Jerman yang namanya Immanuel Kant. Ini mendefinisikan happiness exactly like what you said. Definisinya beliau ini, kebahagiaan apa happiness is the fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Immanuel Kant mengatakan kebahagiaan ini terpenuhinya keinginan dalam kuantitas, artinya jumlahnya, dalam kualitas, artinya mutunya apa yang kamu lihat, dan duration, masa tenggangnya. Lengkap kan? Nah, untungnya beliau ini ternyata tidak benar. Sebab kalau kebahagiaan seperti itu, tidak ada yang bisa bahagia. Sebab enggak ada yang seperti itu. Ternyata nanti Lord Buddha mengatakan, oh, satu kata, misalnya anicca, gone. Definisi itu berlawanan sekali. Tuh, tidak berarti salah atau benar. Tapi yang satu mungkin, yang satu enggak mungkin. Jadi kalau ini salah satu kesalahan kita, kita ini sering terkecoh bahwa bahagia ini kalau apa yang kita inginkan kita dapatkan. Seperti juga pemuda Siddhartha Gautama ini, beliau menginginkan banyak hal tentunya. Ingin pandai dalam hal ini, ingin dapatkan ini. Itu semua didapatkan semua. Bahkan kepingin punya istri pun istrinya juga apa sangat cantik, dan tidak cuma istrinya sangat cantik, direstui oleh orang tua, jadi tidak usah kawin lari, dan disayangi oleh mertua. Ini penting juga karena buat kalian yang sudah jangan dipandang remeh urusan mertua, bisa right? Ternyata itu pun sudah enggak soal sebetulnya. Dan punya anak, anaknya pun laki. Sebab dulu waktu itu anak perempuan enggak dihitung. Kalau perlu malah dihanyutkan di sungai gitu, ditaruh di keranjang. No, I was just joking. Jadi sebetulnya semua ayahnya kaya raya. Kebetulan dia yang paling sukses, pedagang paling sukses di sana. Di Kapilavastu ini untuk lewat rute perdagangan. Jadi di sana apa ayahnya cukup berada. Semua serba kecukupan kan? Tapi beliau masih merasa ini loh, ada sesuatu struggles. Ada sesuatu yang pergolakan, selalu menanyakan apa tuh ini ya, ini sebetulnya itu. Jadi sebetulnya jangankan apa beliau seperti itu, kita pun sekarang seperti itu kan sebetulnya. Kalau kita pikirkan apa yang ingin kita, persoalan kita gundah, ini ada hubungannya dengan yang saya kata, karena kita merasa apa yang kita inginkan gak tercapai. Padahal kita tahu persis, kamu tercapai itu juga tidak akan menjawab, tidak akan menghilangkan rasa keinginanmu untuk bahagia tadi. Kita ini kan di sini rata-rata umurnya sudah lebih dari 13 tahun ya. Ya 13 setengah kan kira-kira. Tapi dalam tahun-tahun itu kalian mestinya tahu bahwa sebetulnya hidup itu penuh rentetan-rentetan semacam itu. Apa yang kita inginkan, kita anggap, wah kalau saya udah dapat ini nanti saya akan live happily ever after. Seperti di buku dongeng, bahwa kita akan dapat seperti itu. Atau kalau kita ketemu suatu hal yang benar-benar membahagiakan kita, kita lalu ambil fotonya, potret, seret. Nah ini, kamu pegangin kondisi seperti ini, bahwa ini nanti yang akan membawa kebahagiaan untuk seterusnya untuk hidup kita. Seakan-akan seperti ada sumur kebahagiaan, di mana kita kalau ingin kebahagiaan selalu ingin menimba ke sumur itu, selalu akan ada. Misalnya dulu, ya banyak sekali. Waktu kita kecil, kita ingin misalnya kalau sekolahnya selesai, betapa senangnya. Kamu anggap itu yang paling bahagia dari sekolah yang selesai. Terus kamu mikir, kita lanjutkan pendidikan-pendidikan supaya nanti dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan, betapa bahagianya saya ini. Kamu dapat kerjaannya. Kemudian juga mikir juga, loh tapi gaji saya kok cuma sekian. Kamu mikir ini. Kemudian kamu mikir juga, saya kok sendirian, kesepian, jadi saya butuh pasangan. Nanti butuh pasangan kamu mikir juga, terusannya apa, saya kok kelihatannya sudah bertahun kok belum dikaruniain anak gitu misalnya. Itu sebetulnya semuanya itu hanya rentetan-rentetan keinginan. Sebab kalau kita lihat secara jeli, ini seperti yang saya selalu katakan, bahwa keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi mempunyai suatu kesamaan, akan diganti dengan keinginan yang baru. Nah, jadi definisi kebahagiaan yang dasarnya hanya keinginan yang dipenuhi ini ternyata tidak, definisinya tidak pas. Makanya pemuda Siddhartha Gautama ini mencari pengertian. Beliau merasa ini mestinya kok ada jawaban yang lebih jelas. Tadi yang kamu katakan kebodohan dalam hal ini mungkin ketidaktahuan, tadi benar juga. Beliau, saya enggak tahu ini sebetulnya apa tuh yang saya reportkan ini. Beliau ini dari apa, Ashwagosha ini menulis buku riwayat Sang Buddha, dan dalam buku itu diceritakan malam sebelum beliau pergi di rumah itu dikatakan ada pesta besar. Dalam pesta ini waktu beliau bangun, teman-temannya dikatakan ini seperti waktu itu hampir seperti novel dan hampir seperti bukan pornografi ya enggak, tapi diceritakan di ujung di sana ada paha yang terbuka karena si wanita ini terlalu capek tidur. Ini seperti di nightclub atau di diskotek semacam itu. Melihat di sini temannya yang lagi apa dengan memegang gelas tertidur hampir tidak sadar dan terlihat seperti bangkai, dan beliau melihat semua ini. Malam sebelumnya pesta besar, paginya kelihatan semua terkapar seperti itu. Beliau sendiri sampai akhirnya tergugah lihat anaknya semuanya semuanya serba just right kelihatannya dari segi yang dipikir secara normal semuanya okay. Dulu yang saya inginkan semua tercapai begini, tapi ada sesuatu yang mengganggu beliau yang merasa ini gundah. Makanya beliau memutuskan, okay, saya akan meninggalkan kehidupan seperti ini. Pak Frajat atau Pak Baja ini, beliau meninggalkan. Cuman waktu itu di India ini mempunyai tradisi yang memang mendukung keputusan seperti ini. Anyway, beliau mencoba dan akhirnya beliau, apakah seperti tadi yang kamu katakan ya, ini ada kemurkaan, keirian hati, kemarahan. Kalau begitu, udah dah, saya nggak berbuat apa-apa. Ya kan, ini teorinya loh. Sebab tanpa berbuat apa-apa, tentunya saya nggak akan iri hati, saya nggak akan marah, saya nggak akan jengkel. Waktu itu memang ada teknologi seperti itu, teknologi meditasi itu, dan memang benar. Dengan meditasi semacam itu, fisiologisnya secara badan, your mind change. Cara kamu melihat sesuatu itu perubahan, kamu betul-betul sudah tidak lagi tergantung terlalu banyak daripada badan ini sendiri. So, that's such a thing. Ada semacam itu. Tapi Siddhartha ini setelah mencapai tingkat yang paling tinggi dari sistem meditasi semacam ini, beliau tahu bahwa percuma juga. Sebab saat itu kamu memang enggak iri hati, enggak dengki, enggak marah. Betapa lama pun, akhirnya toh kamu akan kembali ke kehidupan ini. Dan pada waktu kembali, back to zero, kamu akan mengalami hal yang sama lagi. Kamu akan marah, akan jengkel, akan punya keinginan. Back to zero. Wah, kalau gitu, ya seperti kita lah. Enggak senang di kerjaan satu, pikirnya bagaimana? Ganti kerjaan lain kan? Ngikut pengertian satu, ini kok enggak beres? Ganti pengertian lain. Kalau enggak gitu kan, kalau bermacam-macam Rinpoche datang ke sini kan enggak selalu ramai. Orang kan pikir Rinpoche ini, kok saya masih tetap susah ya? Ganti Rinpoche yang ini. Atau ganti lama ini. Atau ganti ini, ganti ini. Pikirnya kan untuk cari juga gak salah. Sebetulnya pemikiran gak salah. Tapi gak pas aja. Ternyata itu pun kalau dicoba juga gak akan banyak menolong. Kecuali kita tahu persis sebetulnya apa yang dibuat dicoba. Hidup pun juga begitu kan. Wah, sekarang sudah lebih maju. Tapi kok kelihatan masih gundah. Ya udah sekarang demi menghilangkan kegundahan, beli Avanza. Misalnya nanti Avanza kalau sudah lama, kalau sudah kuat, ganti ini, ganti itu, ganti ini terus. Mobil ganti, kok masih gundah, ganti rumah, ganti alamat. Rumah masih ganti rumah, ganti istri atau ganti suami. Intinya sama, jurusnya sama, bentuknya lain, kita tetap ngawur terus. Ketidaktahuan tadi, pokoknya kita kerja sebab kita anggap ini mesti begini. Uang kurang, uang dapat lebih, selalu merasa justru lebih kurang. Kamu dulu kalau uangnya sedikit masuk ke bank pun, pegawai bank melototin kamu, satpamnya pun belum tentu izinkan kamu masuk kalau kurang memadai penampilanmu. Tapi begitu uangmu banyak, diteleponin sana sini, atau mau platinum, atau mau tiga apa ini? Ini pumung ada produk, atau begini, wah, kamu tak. Itu juga bukan jawaban ternyata. Uang juga tambah lama tambah begini. Makanya kalau kita lihat, justru yang tidak puas tentang sedikit banyaknya, makanya kalau uang ini ya sedikit dan banyak, ini memang yang menentukan banknya kan ya. Ini memang ada ukurannya. Nah, orang itu ternyata menggunakan ukuran itu, uang saya sedikit atau uang saya banyak. Sebetulnya ukurannya bukan itu. Ukurannya sebetulnya uang ini cukup atau tidak. Nah, kalau cukup atau tidak ini kita yang mutusin. Kalau sedikit banyak yang mutusin awi gitu misalnya, bankernya. Makanya tidak akan aneh kalau orang yang korupsi itu justru orang yang uangnya banyak. Ini enggak aneh. Karena mereka merasa kekurangan. Jadi biarpun uang mereka ini banyak, tapi jiwanya jiwa miskin, karena selalu merasa tidak cukup. Lalu bukan berarti kalau sudah tahu begini lalu kita no, I'm just pointing out. Saya ingin bersama-sama menggali ini. Nanti kalau tidak begini, dalam dua hari ini paling tidak kita mencoba berpikir yang lebih berani. Kita, karena Bima Kirti ini jagoan sekali, fasih sekali bicaranya. Dan beliau ini kalau mengupas sesuatu tajam sekali. Jadi kita juga nanti bersama-sama dengan beliau ini mencoba berpikir, tapi nanti akan kaget sendiri. Ternyata pikirannya ini yang dasarnya kelihatannya sederhana begini, tapi sebetulnya kita ini salah total. Makanya apa yang kita kejar, apa yang ingin kita capai tadi, kebahagiaan ini as elusive as ever. Seperti maya, kita pegang hilang terus, kita pegang hilang terus. Dan pemuda Siddhartha Gautama ini seperti kita. Poin yang ingin saya tekankan, ini sebetulnya Buddha Dharma ini tidak urusan pangeran. Buddha Dharma ini urusannya seperti kita-kita ini. Karena sebetulnya Siddhartha Gautama ini seperti kita ini. Makanya di salah satu sutta, nanti kalau beliau benar-benar sudah ngeh istilahnya, kalau official party lain ini sudah ngeh, ini dikatakan sudah mencapai Samyak Sambuddha. Itu artinya sudah ngeh, itu udah ngerti, udah tahu benar. Tapi cari pengetahuan, dan akhirnya jadi Buddha itu cuma ngeh aja sebetulnya. Enggak tambah sakti, enggak tambah apa, tapi tahu persis sebetulnya seperti apa. Makanya pemuda Siddhartha Gautama ini seperti kita. Dia coba cari Dharma Center, coba belajar ini, belajar itu. Baik sekali memang belajar seperti itu. Paling tidak kita menanyakan hidup ini ada apa, gudah terus ini urusannya apa, seperti apa. Tapi beliau lalu tahu, dikatakan sampai beliau ini kurus kering karena tidak makan, dan di bawah pohon dikatakan sampai kalau disentuh di pusarnya yang disentuh tulang belakangnya itu begitu kurusnya beliau ini. Kemudian beliau sadar bahwa ini bukan caranya, bukan begini ini. Lalu setelah melewati begitu banyak cara-cara, lalu beliau memutuskan, beliau yakin kali ini, okay, saya akan duduk di bawah pohon ini dan gak akan berdiri sebelum saya tahu. Lalu beliau duduk di pohon itu, dan that night ngehnya ini seminggu yang lalu begini, he got it. Waktu itu lalu beliau tahu, oh begini. Makanya peristiwa semacam itu boleh aja dirayakan dengan bermacam-macam cara, ngumpulin foto bekas misalnya, okay aja, atau mau bikin apa. Tapi sebetulnya saat macam itu luar biasa artinya usaha dari seorang yang ingin menemukan cara, dan dia akhirnya bisa menemukan caranya. Dan ini orang semacam itu memang langka, tapi tidak berarti hanya satu-satunya. Lalu beliau ini menerangkan tekniknya, ini loh begini. Tapi tekniknya tentunya juga tergantung dari orangnya yang dengerin. kan nggak bisa langsung. Makanya kamu ini harus sampai kurus kering supaya kamu kalau nanti pegang pusarmu kamu bisa nyentuh tulang belakangmu atau begitu. Kamu harus seperti itu, tidak seperti itu. Beliau menerangkan ini loh. Untuk orang yang mungkin beliau bisa tahu kira-kira orang ini mungkin butuhnya masih begini, ya diberitahu bahwa ini ada yang namanya nirwana. Hidup seperti ini repot kan di sini. Makanya ini loh, kalau kamu berbuat baik semacam ini, nanti hidupmu kamu mencapai nirwana di luar kehidupan ini ada. Tapi juga ada juga yang diteruskan bahwa sebetulnya that's okay gitu. Nah ini berangsur kan, dan diterangkan oleh Lord Buddha pelan-pelan, dan untuk yang sudah berhebat sebetulnya nanti mudah-mudahan besok kita akan bersama-sama mendefinisikan lagi, bukan lagi tujuan hidup ini untuk mencapai kebahagiaan, tapi kita akan meredefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Nah, saya kira di sini ini kita, makanya saya cerita begini ini ada gunanya. Saya kepingin kalian ini supaya tahu apa latar belakangnya di sini. Nah, ini butuh pemikiran. Vimalakirti Sutra ini sering disebut is very deep atau apa sangat dalam bacaannya, memang iya. Dan ini memang mencakup hampir semuanya. Tapi sekarang saya enggak berani lagi ngomong it's the best sutra, karena waktu itu saya pernah ngomong begitu, ada orang yang tanya what makes it best sutra, why did you say that? I still remember that. Is that right, Shafiq? So I will not say that again. Learn my lesson. Semuanya best sutra. Karena di sini ini tadi ini loh, coba kita ini pagi ini kita coba analisa, ternyata memang benar kan ya, bahwa kebahagiaan itu tidak sama dengan dipenuhinya permintaan, setuju nggak ya? Sebab kalau kebahagiaan itu sama dengan dikabulnya keinginanmu, kira-kira kamu bisa bahagia atau enggak? Jawabannya iya dong. Iya, sedikit-sedikit kan. Iya, mestinya misalnya kamu punya keinginan yang luar biasa, misalnya ingin makan nasi bukana siang ini. Misalnya. Terus terkabul. Ini bahagia kan, Bu? Bahagia. Ini misalnya. Oh, siapa tahu kan. Di Jakarta ini apa-apa kan mungkin. Ini itu mungkin, cuman ini bukan nyatanya, bukan tujuan hidup itu sendiri kan. Kalau tujuan hidupmu ini hanya begini ini, kamu akan penuh kekecewaan. Sebab setelah ini terpenuhi, kamu ingin yang lain. Sebab ini penuh, dan tidak semua terpenuhi. Jadi kalau kamu ngejar itu, kamu ngejar seperti ngejar bayangan. Tapi tidak berarti hidup ini menderita, that's not true. Tapi hidup ini sifatnya seperti itu, kehidupan ini sifatnya seperti itu. Bukan unsatisfactory, bukannya berarti tidak memuaskan. Banyak kan yang memuaskan. Misalnya kamu haus sekali, kamu diberi air hangat, kamu minum, puas atau tidak kamu? Puas, it's okay. Ada sesuatu yang sensor. Makanya nanti lo budain merangkat bahwa ternyata kehidupan kita seperti ini itu kalau bahasa Inggrisnya unsatisfying. Unsatisfying apa ya? Tidak mungkin bisa selalu memuaskan. Itu gundah tadi. Makanya beli baju, pilih yang merah atau yang hitam, atau beli ini, mau makan itu, atau ingin jadi ini atau jadi itu, ingin begini, begitu. Intinya kan hanya begitu. Selama kita memikir ini sebetulnya yang disebut dualisme dalam apa? Dwayaka atau dwayam. Dwaya ini duality. ini kita selalu berpikirnya karena cara kita berbahasa dan cara kita berpikir. Ini nanti Vimalakirti ini juga akan menerangkan ini secara luar biasa, simpelnya saya pikir, bahwa kita ini selalu terperangkap oleh duality tadi, dwaya tadi. Jadi seperti seakan-akan berpikir selalu membelah dua pola. Kamu dingin sekarang karena kamu bandingkan dengan yang lain yang tadinya hangat. Selalu akan ada pasangannya dan selalu berlawanan. Kamu suka ini karena dibanding dengan yang lain itu kamu lebih tidak suka gitu. Tinggi itu selalu tidak akan ada tinggi absolut. Kamu katakan itu tinggi karena dibanding dengan ini, ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Lamban, cepat gitu. Dan senang dan tidak senang. Ini nanti saya lompatin, but please keep that in mind, bahwa selama kita berpikir semacam begitu, ini akan selalu menimbulkan rasa apa, ketidakpuasan tadi. Loh, kalau begitu apakah ada, nah, tekniknya sering sekali, ya kalau begitu kita cut di tengah, kita pikir satu aja, right? Dan ini juga banyak dicoba, tapi nanti akhirnya di sini, ini salah satu dikatakan kalau kita ini nanti terbuka mempunyai 12 karakteristik, misalnya salah satu pembagian, ini salah satunya ini disebut kebisaan kita reconcile the dichotomy. Reconcile ini apa ini? Mempertemukan, memper, kalau ada buku kredit dan apa debit ini, kalau reconcile ini apa, Bu? Mencocokkan, mencocokkan. Ini apa istilahnya, luar biasa sekali. Kebudaan atau ketergugahan ini adalah the ability to reconcile this dichotomy. Bagaimana kamu bisa menerima dua-dua ini tanpa memihak ini atau itu, right? Nanti pelan-pelan kita akan mikir begitu. Mungkin nanti siang atau kalau enggak besok kita akan kembali berulang-ulang melihat tema ini, bahwa ternyata, ternyata salah satu teknik kebahagiaan itu kebiasaan kita to reconcile this. Jadi tidak lagi menghilangkan kemarahan, tidak lagi menghilangkan kedengkian, tidak lagi, tapi tahu, seperti yang kamu tahu, yes, this is this. Tapi sebetulnya apa tuh artinya ini? Dua-dua ini yang dulunya kita selalu pisahkan karena ada hubungannya dengan suka dan gak suka. Karena yang satu nyaman dan yang satu gak nyaman, kita mesti pilih yang lebih nyaman. Misalnya, sukarnya menahan marah ini bagaimana? Sukarnya menahan marah karena kamu merasakan marah ini kan gak nyaman. Tapi kamu bilang, saya gak suka ini. Makanya kamu kadang-kadang berpikir semacam itu, bisa gak menghentikan kemarahan? Not always. Not always. Menolong memang. Tapi makanya ini bertingkat. Nanti bertingkat. Makanya nanti kalau sudah salah satu apa sifat dari kebudayaan ini, itu teman. Your ability to reconcile dichotomy. Nah, kita ini mikirnya, mikirnya, ini sebenarnya saya kembali ke cerita Pangeran Siddhartha Gautama. Waktu Siddhartha Gautama ini duduk di bawah pohon ini, malam itu beliau baru tahu. Kira-kira yang diucapkan beliau mestinya kan, wah, enlightenment ini apa, bodhi ini, makanya bodhi ini sebetulnya yang tepat terjemahnya penggugahan, karena memang katanya itu tergugah, sering diterjemahkan pencerahan sempurna, itu saya kira artinya nggak terlalu banyak. kata body sendiri ini artinya tergugah. Kamu bisa lihat, benar. Kamu tergugah, benar. Saat itu yang beliau ucapkan waktu itu, itu adalah Ita Pacayata. Ita Pacayata, namamu. Ita Pacayata. Ita Pacayata ini artinya, oh, semuanya ini conditioned thing. Semuanya ini saling yang ini menyebabkan yang itu, yang saling berhubungan, saling keterikatan, saling keterikatan. Kemudian beliau menerangkan semua keberadaan ini, ita, that is, pacayata, semuanya ini ini yang beliau ucapkan dalam waktu pembukaan itu, yang beliau tahu, oh, simple sekali sebetulnya. Semuanya ini saling keterikatan. Terus paticca samuppado, timbulnya ini karena ada itu, timbulnya ini karena ada. Misalnya kita ngomong mengenai bunga, adanya bunga tentunya harus ada air, harus ada tanah, harus ada oksigen, harus ada matahari, harus ada semua. Semakin kita tahu ya, tapi orang hidup itu kalau suruh mikir bunga begitu, lalu mikir matahari, bulan, dan semuanya juga enggak beres-beres hidup ini mesti. Tentunya sih. Tapi yang Lord Buddha terangkan di sini ini ternyata tidak cuma dari itunya kesenangan. Nanti ada hubungannya dengan semuanya ini ternyata masih tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami. Makanya Lord Buddha ini menerangkan, kalau kata dunia ini dari bahasa Arab yang artinya alami, ini dunia ini, di Buddha Dharma digunakan kata loka, yaitu alam yang kamu, apa, keberadaan yang kamu alami. Sebab dikatakan kalau kita bayangkan ada dunia di luar, gini, ada dunia di luar di sana, right? Kalau kita ngomong dunia sekarang, coba kalau saya minta kalian membayangkan, bayangkan dunia gitu ya, the world gitu. Mesti kamu bayangkan bulat gitu kan. Ya, seperti yang saya ngomong ini kan di Gramedia itu yang jual, kan, tergantung yang ukuran berapa dunianya. Atau kamu lihat mungkin di film dunia, nggak pernah kamu bayangkan dalam dunia itu ada orang yang namanya Salim. Kamu mesti di luar dunia itu, full stop. So it's silly. Apa untuk mengatakan dunia, kamu bayangkan dunia itu, mesti yang kamu bayangkan kamu nggak di situ. Dan yang lucu lagi, kalau saya ngomong dunia, Jakarta juga enggak termasuk, Indonesia juga enggak termasuk, mesti di luar. It's out there, you know, out there. Ini dichotomy lah, ya. Salah lihat tadi lah. Ini hal kecil. Makanya loka itu experienced world, Lebenswelt apa di bahasa Jepangnya. Did you ask your father? What did he say? No, artinya di bahasa Jerman itu justru ada yang memang menggunakan kata bahwa ya loka ini, bahwa duniamu ini sebetulnya apa yang kamu alami tentang dunia itu sendiri. Makanya saya dulu, salah satu guru saya waktu saya kecil ini yang selalu membantu di rumah, yang biasa disebut pembantu buat saya, ini guru saya, beliau selalu menerangkan waktu saya masih kecil bahwa semuanya ini dunyomu gitu, alammu gitu, selalu mengingatkan bahwa kamu ini tidak sendiri, ini selalu terikat. Ya memang benar, misalnya di ruangan ini ada berapa ya, 50 orang gitu, apa mungkin ya lebih ya, misalnya ada 70 orang gitu ya, misalnya kira-kira ada berapa macam dunia. Kalau ada 70 orang, saya kira ada 70 macam dunia. Yang benar dunianya siapa? semuanya benar. Makanya cara pandang ini lain sekali. Ini di dunia barat ini mungkin ada hubungannya dengan Muara Jambi, Pak Agus. Ini misalnya tradisi barat, karena ada Tuhan pencipta. Oh, di Buddha Dharma ada Tuhan juga sih, cuman bukan Tuhan pencipta itu. Ini we talk about that later. Selama ada Tuhan mencipta, diciptakan begini, kita-kita ini selalu mikir, kira-kira Tuhan ini kalau lihat melihatnya seperti apa? From God's eye view, on the way God think, gitu. Caranya Tuhan Allah ini bagaimana? Dia, beliau ini memikirkan bagaimana? Makanya di agama Islam ini luar biasa mengatakan jangan ada gambar mengenai Tuhan karena nggak bisa tergambar. It's very true. Tapi di dunia barat, makanya dibentuk universitas sebagai extension, sebagai sambungan dari monastery, biara. Nah, ini biara di dunia barat lain sekali dengan wihara, kata asal dari wihara di sini. Ini saya kira nanti ini salah satu yang waktu itu saya nggak sempat ngomong, Pak. Ini luar biasa sekali dalam arti kata, bukan luar biasa ini yang lebih hebat atau yang lain. Perbedaannya ini nampak jelas. Makanya universitas di dunia barat ini waktu diciptakan pertama kali ini di tahun kurang lebih 1088 kalau nggak salah, di Universitas Bologna pertamanya, itu sebagai sambungan dari biara-biara Kristen. Itu ingin mengetahui bagaimana Tuhan ini melihat dunia ini seperti apa, bahasanya apa, caranya apa. What is the God's language? The quest of that knowledge, kepinginan untuk itu, makanya dibentuknya universitas di sana. Misalnya, makanya diajarkan yang pertamanya yang namanya trivium. Itu tiga hal, satu logika, kedua ini bahasa, ketiga ini jadi filosofi, bahasa dan caranya melihat ini. Kemudian ada yang namanya pancavidyam, cuman yang di dunia barat ini yang dikejar, yang ditempuh adalah menjawab pertanyaan dari penglihatan Tuhan, dari penglihatan Tuhan ini dunia ini seperti apa ya? Beliau ini mestinya punya bahasa di mana tidak lagi hanya bahasa, satu bahasa. Makanya yang diajarkan di sana, misalnya, if there is God language, itu mestinya music misalnya pertama. Musik ini semua orang bisa musik kan, itu mesti universal. Mathematics, jumlah, ini mesti universal. 2 tambah 2 sama dengan 4, ini hampir it's universal. Geometry, semua ini mestinya mempunyai aturan. Dunia ini mesti bisa digambarkan bentuk-bentuk dasarnya apa, lingkaran, segitiga, bujur sangkar, atau so geometry yang kecilkan, yang keempat quadrophon, itu yang keempat astronomi, bintang-bintang yang dilihat selalu dari luar ya kan, keberadaan bintang-bintang, ilmu falak. Makanya dulu yang namanya universitas di dunia barat ini itu empat hal yang diajarkan sih. Nah kalau yang di Buddha Dharma sebaliknya, yang dilihat yang ke dalam, yang dilihat ke dalam, karena memang pandangannya bukan dunia tapi loka kan. So, makanya ya diterangkan ini what is it that makes sense. Makanya diterangkan juga logic, diterangkan misalnya mengenai medicine, mengenai kedokteran gitu, kesehatan itu karena untuk mendukung supaya badan selalu bisa lebih sehat, untuk memikirkan seperti itu. Jadi yang temanya, arahnya pengajaran ini beda sekali. Yang ini untuk mengetahui ini, dan ini yang diterangkan di sini. Makanya pancavidya ini pertamanya sabdavidya, bab belajar mengenai tata bahasa, cara yang ngomong. Itu video mengenai philosophy. Kemudian adhyatma vidya ini mengenai sesuatu adhyatma, mengenai spiritual, mengenai your own thing. Ini yang ada hubungannya dengan pemikiran. Vichitvisa ini apa, medicine. Kemudian yang terakhir arts and craft. Arts ini sesuatu yang kamu kerjakan. Makanya di hanya mungkin berapa ratus tahun yang lalu universitas ini mulai memisahkan yang namanya dulunya art and science, dulunya science kan, science-nya based on religion, dari religion. Makanya sekarang perkembangan universitas mengenai art. Art ini artinya you do things, kamunya. Jadi science ini to know things, art ini you do think. Makanya liberal art, liberal maksudnya make you free. Liberal art, makanya liberal art ini, makanya apa, lukis, seni lukis, seni pahat, arsitektur, apa ini art di sana kan? Ini dari dulu udah diajarkan di Pancawidya. Karena that's got something to do with you creating the world. Ya, apa, makanya beda sekali cara berpikiran semacam ini. Nah, si Pangeran Siddhartha Gautama malam itu beliau tahu bahwa ternyata semua ini berhubungannya. Nah, ini di sini ini loh, makanya karena ini 2500 tahun yang lalu ya, ini memang kadang-kadang ada gunanya kita kembali ke mundur sedikit sebelum ini dibungkus terlalu dalam. Karena di sini Vimalakirti juga mengatakan keterbatasan dan kegunaan yang luar biasa dari bahasa. Bahasa ini penting sekali tapi juga mempunyai keterbatasan. Ini nanti di Vimalakirti di chapter 4 Vimalakirti akhirnya juga menunjukkan keterbatasan bahasa itu sendiri. Bahasa ini penting. Diumpamakan bahasa ini seperti kalau di Zen itu apa, oh Yenjin, thank you for that DVD. Ini apa, Zen itu apa, tangan yang menunjukkan ke bulan. Ini tangannya penting, kalau enggak ini kan ya, kalau orang pun sudah tahu biasanya bulan itu di mana. Tapi dikatakan untuk menunjukkan ke sana it's important. Language, bahasa ini penting sekali untuk menerangkan mengenai ini. Nanti di sini Sariputra juga dijewer telinganya, enggak mau jawab. Ini dikatakan bahasa ini penting. Do not point to the enlightenment with your silence. Jangan kamu ingin membuktikan adanya pencerahan atau adanya pengukuhan dengan kebisuanmu. Ini apa? It's very powerful karena di sini diterangkan kamu harus coba terangkan. Tapi bahasa juga mempunyai keterbatasan. Makanya, you know, ini waktu beliau menerangkan mengenai paticca samuppada, sering diterjemahkan hukum sebab akibat. Makanya ini pun juga law of causality bahasa Inggrisnya. Ini sering diterjemahkan semacam itu. It's correct in one sense, tapi sebetulnya arti yang paling dalam itu bukan seperti itu. Paticca samuppada seperti yang adanya ini itu, adanya ini itu. Misalnya tumbuhnya pohon. Misalnya apa? Pohon jambu. Itu apakah tumbuhnya dari biji jambu? Apakah biji jambu ini menyebabkan tumbuhnya pohon? Menyebabkan tumbuhnya pohon jambu. Nah, di sini kan sederhana kelihatannya. Orang kan pikir, ya dengan sendirinya ada biji jambu, pohon jambu kan. Saya pun ngomong, kamu tanam biji semangka, mesti berbuah semangka, nggak bisa lain. So it's true. Lalu ini sering dikatakan law of causality, tapi sebetulnya lebih parah dari itu. Really, is even more important than that. Karena ternyata kalau memang biji jambu ini ditanam, pada waktu biji jambu ini mulai tumbuh, bijinya sendiri itu pun hilang. Jadi tidak bisa dikatakan biji jambu ini menjadi pohon jambu. Cannot do that. Tapi tanpa ada biji jambu ini, pohon jambu ini tidak akan ada. Jadi semuanya saling keterkaitan tadi, berhubungan. Ini artinya begitu. Jadi kita ngomong, kita pikir, ini pentingnya nanti sampai di situ tuh, loka tadi, apa yang kita alami di dunia ini. Selama kita berpikir, berkata dan berbuat, betapapun sedikitnya, ini akan mempengaruhi duniamu. Ini tidak, kamu misalnya berbuat kebaikan, itu tidak langsung, oke, karena saya sekarang ingin supaya, katanya supaya kaya harus memberi gitu kan, misalnya. Makanya kamu apa beri-beri gitu. Dan orang mengingatkan, ya makanya kamu dapat proyek, ya komisinya coba diberi gitu, memberi. It's not that simple. Artinya tidak saling, bukan pemberiannya ini, tapi in your thought, prosesnya ini di dalam pikiranmu. Jadi di sini Lord Buddha ingin menerangkan dengan, makanya saya pikir, saya tahu beberapa konsep ini mungkin kedengarannya deep atau dalam, itu sebetulnya please pray with me, apa jangan ketakutan, jangan bosan dulu, nanti mudah-mudahan pelan-pelan saya buka. Tapi saya ingin nembus ini, di mana cara kita berpikir bahwa yang ini misalnya kamu berbuat memberi itu dengan sendirinya nanti kita akan menerima. Kalau kita berpikir hukum sebab akibat sepertinya begitu, tapi sebetulnya kalau mau yang tepat sebetulnya, dengan biasa memberi, dengan kebiasaan memberi, itu tentunya mempunyai banyak akibat. Misalnya, kita memberi ini karena kita biasanya merasa memiliki, mempunyai merasa berlebihan, right? Makanya dengan kebiasaan seperti itu, kita lihat segala sesuatu dari kacamata yang serba kelebihan. Jadi misalnya ada orang yang gak diberi pun kamu merasa, oh kok diberi saya, matur nuwun, terima kasih. Karena bukannya ini langsung begini, jadi ini lebih parah dalam arti kata, apa yang terjadi dalam benak kita ini benar-benar mempengaruhi duniamu. Tadi kita bilang kan ada 70 orang di sini, ada 70 dunia macam, 70 alam. Yang bikin alam itu siapa? Kita sendiri. Yang bikin, yang resep bikin alam itu seperti apa? Ya tergantung kamu. Kalau kamu mau bikin alammu penuh kedengkian, penuh kemarahan, penuh, ya kamu terus saja, kamu dengki, kamu marah, itu nanti lihat segala sesuatu dari kacamata kemarahan, dari kacamata kedengkian. Nah di sini ini luar biasa sekali. Tapi seandainya kamu mengeluarkan seperti aspek dengki, dan kamu merasa apa dengan kedengkianmu ini, kamu merasakan tidak nyaman. Tapi salah satu akibatnya, teman kamu lihat bahwa ternyata dengki ini tidak nyaman. Dengki ini, you can do that. Artinya, kamu bisa bilang, okay dah, saya sud. Ini enak. Makanya ini konsep salah satu Vimalakirti yang namanya upaya kausalya ini luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang kamu menggunakan justru hal-hal yang tidak nyaman tadi, yang positif in you. Jadi di sana bodhisattva marah juga, bodhisattva juga dengki juga, bodhisattva juga kadang-kadang jengkel juga. Mengapa? Karena dengan jengkel lihat, hanya gini, nggak enak kalau orang lain bilang, ya kalau jengkel itu mungkin ya nggak enak, mungkin saya lain kali nggak jengkel. If that mempunyai kebiasaan seperti itu, they'll do it. Makanya ini beda sekali dengan mencoba tidak menjadi apa jengkel. Karena dikatakan di sini tadi, keluarnya kejengkelan ini mempunyai, tidak ada sesuatu pun sebetulnya yang tidak bersangkutan, atau yang sering dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tidak bersebab. Itu tentunya semuanya ada berkaitan, makanya jadi seperti itu. So di sini nantinya kita akan diajar atau diberi ini apa, diberi seperti makalah dalam sutra ini. Ini cara berpikir semacam inilah nanti yang akhirnya akan membuat kamu ini benar-benar bisa terbuka. Dan di sini nantinya dikatakan bahwa terbuka itu nantinya juga tidak kemana-mana. It's just right here. Sebab kalau dikatakan dunia, di mana dunia yang di sana, kita di sini, tapi kalau katakan alam, alamnya di mana? It's here, right? Alamnya di sini terus. Makanya tidak lagi kita, caranya bagaimana kamu mau merubah alam? Merubah cara pandangmu. Apakah mudah, hanya dengan semudah itu kamu bisa ngerti? Misalnya kamu mikir sekarang, cara pandang sekarang, tapi ya bisa, kamu bisa mungkin misalnya pada suatu ketika mikir, semoga Jakarta gak macet, gak ada truk di jalan tol, itu bisa. Nah kalau urusan itu urusan gubernur sama menteri sama wali kota mungkin. Tapi nyatanya bisa gak? Tapi itu pun juga masih ada yang senang, ada yang gak senang. Ada yang, jadi tidak semuanya, artinya selama kamu merasa bahwa hidupmu ini hanya tergantung dari cara kamu merubah apa-apa yang di luar, ini tidak akan se-efficient, bahkan dikatakan it's impossible, makanya dikatakan berulang-ulang akan sama terus karena kamu tekan tombol yang sama. Nah ini definisinya, namanya samsara. Samsara ini artinya itu aja, hidup yang berulang-ulang sama terus. Nah akhirnya samsara tetap sama ini. Ini nanti ya begitu terus. Atau kamu berubah teknikmu. Teknikmu sekarang kamu berubah sedikit demi sedikit. Kita cara pandangnya. Tapi nanti dulu, cara pandang ini kita, tapi kan kita dipengaruhi oleh hidup-hidup kita yang dulu ya, cara-cara kita yang dulu. Jadi mau tidak mau, kamu akan juga mengalami hal-hal yang kamu sudah terbiasa. Kamu yang lihat begini. Tapi begitu mengalami ini dan tahu sebetulnya seperti apa, dikotomi kan ini. Kamu bisa enggak dimarahin orang, orangnya marah benar-benar, kamu tetap bilang emptiness, emptiness, emptiness gitu atau sunyata, yang tampukin orang, kamu semakin, kamu pikir enggak dengerin kan ya. Tapi dengerin jengkel kamu. Tapi you can do it. You can do it. Dengan okay, ini enggak, but mulainya dengan memikir ini datangnya dari mana. Mikirnya mulainya begitu kan. Ini kosong. Kamu mulai mikir begitu. Tapi nantinya, nantinya okay, kamu marah, saya juga pura-pura marah dah. Bukan pura-pura, kamu juga saya bilang okay, untuk supaya orang itu stop, saya juga berani tegas. Sana mulai apa, marah-marah, gebrak meja, kamu gebrak meja. Jangan mau gebrak, kalau perlu pindahin meja, tendang mejanya, kaki sakit. It doesn't matter. Karena kamu sekarang tidak punya preference. Sedikit demi sedikit kamu tahu bahwa oh, marah, saya lagi dimarahin. Oh, seandainya saat ini saya tidak dimarahin. Kamu punya pilihan kan? Selama kamu punya dichotomy, selama kamu punya preference, bedanya ini sin-sin-ming, ini dia, langit dan bumi. Begitu kamu punya pilihan ini, bedanya langit dan bumi. Tapi seandainya kamu tahu ini kamu dimarahin, okay, kalau perlu kamu marah, okay, cuman saya tahu persis bahwa sebetulnya ini hanya mengalami dimarahi. Tidak ada bilang saya dimarahi, karena saya enggak, hanya mengalami dimarahi. Then it's very different. Then it's very different. Reconciliation of dichotomy. Kamu pelan-pelan mulai jadi terbuka. Ini loh. yang diajarkan Buddha. Berhenti 15 menit. Please come back in 15 minutes and then we will go like this sebelum lunch. Ini tambah lama tambah akan lebih dalam. Nah, nanti setelah pulang, apa setelah pulang? When you come back. When you come back, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Apa silakan pertanyaan, okay? Alright. Please. Kembali jam 11. 15 minutes.